Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang MRI in Practice ni Catherine Westbrook. Kasama si John Talbot sa ikalimang edisyon ay isang technical ngunit practical na gabay sa magnetic resonance imaging o MRI. Hindi tuklaklat na nakatuon sa diagnosis ng mga partikular na sakit lamang. Mas sentro nito ang tanong na paano nalilikha ang isang MRI image, bakit nagbabago ang contrast nito, at paano maiaangkop ng operator ang mga setting upang makakuha ng larawan na kapakipakinabang sa klinikal na pagsusuri. Pinagsasama ng aklat ang pisika ng nuclear magnetic resonance, pag-ugali ng mga proton sa magnetic field, radio frequency pulses, pulse sequences, spatial encoding, at K-space. Tinutugunan din ito ang mga praktikal na usapin, kabilang ang pag-optimize ng protocol, mga artifact, kagamitan, vascular imaging, at kaligtasan. Dinisenyo ito bilang reference at study guide para sa radiographers, MRI technologists, radiology residents, radiologists, medical physicists, nurses, at mga estudyante. Ang layunin nito ay hindi lamang kabisaduhin ang mga termino, kundi maunawaan ang ugnayan ng physics, parameter selection, kalidad ng imahe, at ligtas na pangangalaga sa pasyente. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa nuclear magnetic resonance tungo sa nakikitang diagnostic image. Ipinapaliwanag ng MRI in Practice ang MRI bilang isang magkakaugnay na proseso, hindi bilang koleksyon lamang ng mga terminong pisika. Nagsisimula ito sa nuclear magnetic resonance kung saan ang mga proton, lalo na ang hydrogen sa tubig at taba ng katawan, ay tumutugon sa malakas na static magnetic field kapag nakahanay ang kanilang pag-uugali sa field at binigyan ng radio frequency pulse. Nagkakaroon ng signal na maaring masukat habang bumabalik ang mga proton sa kanilang mas matatag na estado. Mahalaga ang pundasyong ito dahil dito nakabatay ang pag-unawa sa relaxation, signal strength at tissue contrast. Ang lakas ng aklat ay ang paglalapat nito ng mga abstraktong konsepto sa aktual na pag-scan. Ang pagkakaiba sa pagbalik ng signal mula sa iba't ibang tissue ang nagbibigay daan upang makilala, halimbawa, ang fluid, taba at iba pang istruktura sa larawan. Sa halip na ituring ang MRI physics bilang hiwalay na teorya, ipinakikita ng aklat na bawat pisikal na prinsipyo ay may epekto sa pagpili ng sequence at sa diagnostic value ng imahe. Gumagamit ito ng mga paliwanag, ilustrasyon, equation na may kasamang interpretasyon at mga analohiya upang gawing mas madaling lapitan ang paksa. Gayunman, nananatiling teknikal ang material. Kailangan ng maingat na pag-aaral upang maunawaan kung paano nagiging klinikal na larawan ang signal na nagmumula sa katawan. Ikalawa, timbang ng imahe at contrast bilang resulta ng kontroladong mga parameter, isang pangunahing paksa ng aklat ang image weighting at contrast. Dahil dito nakasalalay kung anong impormasyon ang magiging malinaw sa MRI image. Hindi automatikong ipinapakita ng scanner ang lahat ng tissue sa iisang pinakamainam na paraan. Ang hitsura ng anatomy at pathology ay nakadepende sa paraan ng pagkuha ng signal at sa mga parameter na ginagamit. Kaya ang pag-unawa sa T1, T2 at proton density weighting ay hindi simpleng usapin ng pag-alam kung alin ang maliwanag o madilim. Ito ay pag-unawa kung bakit nagkakaiba ang signal ng mga tissue at kung paano ginagamit ang pagkakaibang iyon sa clinical imaging. Iniugnay ng MRI in Practice ang contrast sa mga pagpipilian ng operator, kabilang ang repetition time, echo time at iba pang setting na may epekto sa signal, resolution, scan time at noise. Ang ganitong pagtalakay ay mahalaga dahil ang pagtaas ng kalidad sa isang aspeto ay maaaring may katumbas na kompromiso sa iba. Halimbawa, ang parameter na nagpapalinaw sa isang uri ng tissue contrast ay maaaring magpahaba ng examination o magbago ng signal-to-noise ratio. Sa clinical na gawain, hindi sapat ang pumili ng preset protocol nang hindi nauunawaan ang dahilan nito. Itinuturo ng aklat ang lohika sa likod ng parameter adjustment upang masuri ng practitioner kung ang resultang larawan ay tumutugon sa clinical question at kung may kailangang baguhin sa susunod na acquisition. Ikatlo, pulse sequences, spatial encoding at K-space sa pagbuo ng imahe. Malawak ang saklaw ng MRI in Practice sa pulse sequences, lalo na sa spin echo at gradient echo, pati sa mga kaugnay na paraan ng image acquisition. Mahalaga ang mga sequence dahil sila ang nagtatakda kung paano pinasisigla ang mga proton, kailan kinokolekta ang signal at anong uri ng contrast o sensitivity ang makukuha. Ang spin echo at gradient echo ay hindi lamang magkakaibang pangalan ng scan, magkaiba ang kanilang paraan ng paghawak sa signal at sa mga epekto ng magnetic field variation, kaya may magkaibang lakas, limitasyon at gamit sa protocol design. Kasama rin sa paliwanag ang spatial encoding, ang prosesong nagbibigay ng lokasyon sa signal na nagmumula sa katawan. Dito pumapasok ang gradients at ang konsepto ng frequency at phase encoding. Kung walang encoding, signal lamang ang matatanggap ng system, ngunit hindi nito malalaman kung saan eksaktong bahagi ng katawan nagmula ang signal. Ang K-space naman ay inilalarawan bilang organisadong imbakan ng raw data bago ito i-reconstruct bilang image. Hindi ito katulad ng ordinaryong larawan, ngunit ang paraan ng pagpuno rito ay may direktang epekto sa contrast, resolution, artifacts, at scan behavior. Ang pag-uugnay ng sequence design, encoding, at K-space ang isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat. Maaaring mangailangan ito ng pagbabalik sa mga naunang kabanata, lalo na dahil may ilang konseptong ipinapaliwanag ng magkakabit, ngunit ito rin ang nagpapakita na ang MRI acquisition ay isang sistemang may malinaw na pisikal na lohika. Ika-apat, pag-optimize ng protocol sa harap ng resolution, oras, signal, at artifacts, hindi nagtatapos ang mahusay na MRI sa pagpili ng tamang sequence. Binibigyang diin ng aklat ang protocol optimization o ang sistematikong pagbabalanse sa kalidad ng larawan, scan time, coverage, contrast, spatial resolution, at signal-to-noise ratio. Sa aktual na departamento, may limitasyon ang haba ng examination, kakayahan ng pasyente na manatiling hindi gumagalaw at pangangailangang sagutin ang tiyak na clinical question. Dahil dito, ang ideal na protocol ay hindi palaging ang pinakamahaba o pinakamataas ang resolusyon. Ito ang may sapat na impormasyon para sa ligtas at angkop na interpretasyon sa loob ng praktikal na kondisyon. Mahalaga rin ang pagtalakay sa artifacts. Ang artifact ay bahagi ng imahe na hindi tapat na representasyon ng anatomy o pathology at maaari itong magmula sa paggalaw, daloy ng dugo o fluid, hardware, field inhomogeneity, o mismong paraan ng sampling at reconstruction. Ang halaga ng aklat ay hindi lamang sa pagtukoy sa mga artifact, kundi sa paglalagay sa mga ito sa konteksto ng acquisition choices. Kapag nauunawaan ang pinagmulan, mas may batayan ang practitioner na baguhin ang parameter, gumamit ng angkop na sequence, ayusin ang positioning, o magpatupad ng motion reduction strategy. Ang mga practical na scan tip ay mahalaga rito dahil inilalapit ng mga ito ang teorya sa mga paulit-ulit na problemang nakikita sa scanner room. Sa ganitong paraan, ang physics ay nagiging kasangkapan para sa mas maaasahang image quality, hindi lamang asignaturang pang-eksaminasyon. Panghuli, kagamitan at MRI safety bilang hindi mapaghihiwalay na bahagi ng praktika, ang MRI in practice ay nagbibigay rin ng malinaw na puwang sa instrumentation at MRI safety. Mahalaga ito dahil ang MRI ay gumagamit ng malakas na magnetic field, radio frequency energy at gradient systems. Kaya ang kaligtasan ay hindi hiwalay na checklist na ginagawa sa dulo ng proseso. Nagsisimula ito sa pag-unawa sa kapaligiran ng scanner, sa mga posibleng panganib ng ferromagnetic objects at sa maingat na screening ng pasyente kasama ang pagrepaso sa implants, devices, at iba pang kondisyong maaring mangailangan ng espesyal na pagsusuri bago mag-scan. Ang pagtalakay sa kagamitan ay tumutulong ding ipaliwanag kung bakit may mga limitasyon at partikular na katangian ang image acquisition. Ang magnet, coils, gradients at radio frequency components ay may magkakaibang tungkulin sa paglikha, pagtanggap at pagproseso ng signal. Kapag naiintindihan ng practitioner ang mga tungkuling ito, mas makatuwiran ang pagpili ng coil, pagpoposisyon ng pasyente at pagtingin sa sanhinang mahinang signal o hindi kanais-nais na image quality. Ang safety content ay may direktang clinical na kabuluhan dahil ang isang technically mahusay na scan ay walang halaga kung may nalikhang maiiwasang panganib. Para sa mga radiographer, technologist, nurse at iba pang kasapi ng MRI team, ipinapaalala ng aklat na ang mahusay na praktika ay binubuo ng parehong technical competence at maingat na risk management. Ang lawak na ito, mula physics hanggang safety, ang dahilan kung bakit ginagamit ito bilang pangmatagalang reference, hindi lamang mabilisang reviewer. Bilang pagtatapos, ang MRI in practice ay pinakamainam para sa mga taong kailangang lumampas sa antas ng pagsunod lamang sa nakahandang scanner protocol. Kabilang dito ang MRI radiographers at technologists, radiology residents, radiologists, medical physicists, nurses na nagtatrabaho sa MRI environment at mga estudyanteng naghahanda para sa ARRT MRI Registry Review o katumbas na teknikal na pag-aaral. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa may praktikal ng karanasan, ngunit gustong linawin ang dahilan sa likod ng mga parameter, sequence choice, artifact correction, at safety procedures. Ang pangunahing pakinabang ng aklat ay ang pagbuo nito ng koneksyon sa pagitan ng pisika at araw-araw na desisyon sa pag-scan. Sa alip na ituro lamang ang mga depenisyon ng T1, T2, K-space o gradient echo, inilalagay nito ang mga konseptong ito sa usapin ng contrast, image quality, acquisition time, at clinical usefulness. Ang mga equation na may paliwanag, ilustrasyon, analohiya, at practical na scan tip ay tumutulong upang maging mas naabatang ang komplikadong material, bagaman nananatiling masinsin at nangangailangan ng oras ang pag-aaral. Natatangi ito sa mga katulad na aklat dahil pinagsasama nito ang malawak na physics foundation, protocol application, instrumentation, artifacts, at safety sa iisang reference. Hindi ito pinakasimpleng panimulang babasahin para sa kaswal na mambabasa at may mga bahaging maaring kailanganing balikan dahil magkakaugnay ang mga kabanata. Ngunit para sa seryosong MRI learner at practitioner, ang lalim at lawak nito ang mismong lakas nito. Nagbibigay ito ng matibay na balangkas upang makagawa ng mas matalinong technical choices at makatulong sa mas ligtas, mas kapaki-pakinabang na imaging para sa pasyente. Kung gusto mong sumuporta Catherine Westbrook, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!